Este ora 21, aici Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim. Ministrul moldovean de externe Iurie Leancă declară Europei Libere:
este regretabil faptul că după ce a fost convocat la minister pentru a discuta acest incidentaj și concluziile care se impun, dânsul și-a permis aceste comentarii sarcastice în fața reprezentanților mass media, inclusiv operând cu informații neverificate, pe cum ar fi lipsa permisului de conducere al victimei și faptul că automobilul a fost furat. După cum cunoașteți, Ministerul de Interne a infirmat aceste asepțiuni neverificate ale domnului ambasador.
Un punct de vedere despre actualele evoluții din regiunea transnistreană și de la experta de la Berlin, Aneliute Gabani, și cum vede un publicist de la München România la acest început de an, așa cum apare ea în paginile de fapt divers din presa românească. Începem cu știrile Europei Libere, în această seară cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov, cere anchetarea în detaliu a incidentului de la Vadul Livodă, cooperarea Federației Ruse în această anchetă, dar nu crede că în acest caz ar trebui implicate și autoritățile de la Tiraspol. Într-un interviu acordat Europei Libere, Carpov a declarat, citez: eu nu aș face legătură directă acum cu cei de la Tiraspol. La rândul său, ministrul de externe Iurie Leancă a cerut, tot într-un interviu cu Europa Liberă, modificarea contingentului de pacificator într-o forță civilă. El a recunoscut însă că pentru moment negocierile pe această temă nu au dat rezultatele scontate. Interviurile integrale pot fi citite și ascultate și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Locuitorii satelor din zona de securitate de pe Nistru, relatează agenția Infoprim, au cerut expulzarea din Republica Moldova a ambasadorului rus Valeri Cuzmin, acuzat de afirmații mincinoase. Cuzmin a declarat că tânărul din satul Pârâta, împușcat mortal acum două zile, lângă postul de control de la Vadul Livodă, ar fi fost beat și ar fi condus o mașină furată. Protestatarii au cerut și ca soldatul rus care l-a ucis să fie judecat în Republica Moldova, nu în Federația Rusă. 10.000 de persoane au protestat luni seară la Budapesta împotriva politicii guvernului ungar, mai ales împotriva noi constituții care, afirmă protestatarii, subminează democrația și libertatea de exprimare. Protestul a avut loc în piața Operei, unde premierul Victor Orban și o serie de invitați celebrau tocmai intrarea în vigoare a noi constituții. Printre altele, guvernul este criticat că încearcă să controleze aparatul judiciar, banca centrală și mass media. Pe de altă parte, susținătorii partidului de guvernare Fidesz, care are o majoritate de 2/3 în Parlament, afirmă că noile legi nu fac decât să întărească sistemul legal. În statul Iowa din Statele Unite au loc primele alegeri în cadrul Partidului Republican pentru desemnarea candidatului în cursa prezidențială împotriva candidatului democrat, actualul președinte Barack Obama. Potrivit ultimelor sondaje de opinie, cele mai mari șanse le are Mitt Romney. În total sunt 7 candidați, dar se pare că aproape 40% din alegători nu sunt încă deciși. În Afganistan, milițiile taliban au anunțat că după ani de luptă de gherilă sunt acum pregătite pentru un dialog cu comunitatea internațională. În acest scop, intenționează să deschidă o reprezentanță în Qatar. Inițiativa a fost salutată de guvernul de la Kabul, care vede șansa de a negocia încheierea revoltei militare ce durează de mai bine de 10 ani. La Cairo, procuratura a început să-și prezinte cazul împotriva fostului președinte Hosni Mubarak, prin a afirma că acesta a guvernat ca un tiran aproape 30 de ani. Timp de 3 zile, procuratura va aduce dovezile în favoarea acuzațiilor că Mubarak ar fi vinovat de uciderea a peste 800 de persoane în timpul revoltei de anul trecut. Alături de Mubarak, pe banca acuzațiilor se mai află cei doi fii ai săi, fostul ministru de interne și 6 foști înalți ofițeri de poliție.
Au fost știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu. Cu mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Incidentul tragic de la Vadul Livodă, în care un tânăr moldovean de 18 ani a fost împușcat de un soldat rus din forțele de menținere a păcii din regiunea transnistreană, a determinat proteste ieri la Chișinău, astăzi în regiunea separatistă, și o reacție de răspuns și de condamnare din partea guvernului Moldovei. Ministrul moldovean de externe Iurie Leancă l-a convocat ieri la ministerul de externe pe ambasadorul Moscovei la Chișinău, Valeri Cuzmin. Valentina Ursu a stat de vorbă despre situația actuală cu șeful diplomației Moldovei, Iurie Leancă, pentru care unul din lucrurile limpezi ale acestui tragic incident, este nevoia de schimbare a formulei trupelor de pacificatori, ceea ce de altfel era și în programul de guvernare.
Pentru că câteva zile deja tot vorbim despre acest caz tragic, că un pacificator rus a împușcat mortal la 1 ianuarie un tânăr de 18 ani, cetățean al Republicii Moldova. Știu că ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Valeriu Cuzmin, a fost convocat la Ministerul de Externe pentru a discuta împreună, probabil, despre acest caz de la postul trilateral al forțelor de pacificare din partea stângă a Nistrului. Ce ați discutat, domnule ministru?
Păi l-am convocat pe ambasadorul Cuzmin pentru a solicita în primul rând autorităților ruse o deschidere și o conlucrare eficientă în vederea investigării acestui caz tragic, astfel încât programele de anchetă ale Republicii Moldova să poată să reconstituie în totalitate tabloul celor întâmplate în dimineața zilei de 1 ianuarie și pentru investigare obiectivă, dar și cât de rapidă posibil, să cunoaștem cine se face responsabil de uciderea unui cetățean al Republicii Moldova și, respectiv, bineînțeles, să fie pedepsit cel care este responsabil. Și, bineînțeles, că totodată am abordat cu ambasadorul Cuzmin și subiect acestor aranjamente de pacificare. Fiindcă, din punctul nostru de vedere, incidentul tragic încă o dată ne readuce în centrul atenției imperativitatea nu doar unei reflexiuni pe marginea ce fel de contingent trebuie să fie, dar faptul că avem nevoie de acțiuni urgente.
Imediat după convocarea de la Externe, ambasadorul rus la Chișinău a făcut mai multe declarații care se zice că ies din limita protocolului.
Este regretabil faptul că după ce a fost convocat la minister pentru a discuta acest incident tragic și concluziile care se impun, dânsul și-a permis aceste comentarii sarcastice în fața reprezentanților mass media, inclusiv operând cu informații neverificate, precum a fi lipsa permisului de conducere al victimei și faptul că automobilul a fost furat. După cum cunoașteți, Ministerul de Interne a infirmat aceste asepțiuni neverificate ale domnului ambasador. Aceste afirmații sunt total nepotrivite în acest context. Din păcate, nu este prima dată când ambasadorul își permite astfel de declarații care nu se încadrează în uzanțele diplomatice. Doresc și pe această cale să chem toți actorii implicați a se menține într-o albă echilibrată și obiectivă, ca să nu tensionăm situația, ba din contră să ne mișcăm foarte rapid cu investigarea și să putem afla exact circumstanțele acestui incident.
Se fac auzite mai multe voci care spun că fie ar trebui declarată persoană non grata ambasadorul rus la Chișinău, fie că ar trebui autoritățile de la Moscova să-l recheme acasă, fie să fie expulzat. Ce zic uzanțele diplomatice?
Mai dispunem de anumite instrumente pentru a face așa încât șefii misiunilor diplomatice și în cazul de față al Federației Rusă să respecte aceste uzanțe. Colegul meu, ministrul adjunct Popov, a vorbit cu omologul dumnealui, ministrul adjunct al Federației Rusă, despre incident, dar și despre atragând atenția asupra acestor comentarii nepotrivite și deplasate ale ambasadorului Federației Rusă la Chișinău. Sper că urmarea acestor intervenții vom reveni în albia normalității și al respectării acestor uzanțe pe care toată lumea este foarte important să se le respecte.
Șeful diplomației moldovene, Iurie Leancă, răspunzându-i Valentinei Ursu. Radio Europa Liberă a stat de vorbă și cu experta de la Berlin, Aneliute Gabani, despre incidentul tragic de acum două zile de la Vadul lui Vod, dar și despre ultimele evoluții din regiune.
Doamna Gabani, iată că după 20 de ani de la declanșarea conflictului armat de la Nistru s-a schimbat șeful administrației de la Tiraspol. Ce credeți? Această schimbare ar putea duce la identificarea unei soluții pentru criza transnistreană?
În orice caz, mi se pare un eveniment foarte important care se include într-o serie de alte evoluții din cursul anului 2011, care de asemenea indică șansa unei schimbări în problema transnistriană.
Domnul Șefciuc, noul șef al administrației de la Tiraspol, întreprinde prima sa vizită la Moscova. Era bine să se întâlnească cu autoritățile de la Chișinău sau e bine că a plecat în Federația Rusă?
Pare normal din mai multe puncte de vedere, fie și numai din punct de vedere formal. Totuși a primit felicitări din partea ministrului de externe rus, iar guvernul de la Chișinău nu a putut și nu a dorit să îl felicite, pentru că astfel îl recunoștea formal, ceea ce din punct de vedere al politicii de la Chișinău este imposibil.
Ce sfaturi va da Moscova, domnului Șefciuc?
Dacă studiem acea telegramă care a primit-o din partea ministrului de externe rus, textul este interpretabil. Textul conține termeni care, într-adevăr, nu sunt prea clar și arată tot acest clar obscur al atitudinii Rusiei vis-a-vis de Transnistria. El vorbește de sprijinul prietenesc al Rusiei în rezolvarea problemelor regiunii, asigurarea stabilității și unității sociale, dar nu vorbește de independență, fie ea recunoscută sau nu. De asemenea, vorbește de necesitatea rezolvării crizei de pe malurile Nistrului. Și aici e interesant, pe baza respectului față de principiile dreptului internațional și ținând cont de realitățile geopolitice existente. Ei, cu dreptul internațional n-am probleme, pentru că, în mod oficial, întotdeauna Rusia a fost atentă să nu lezeze, cel puțin formal, principiile dreptului internațional în ceea ce privește retorica vis-a-vis de regiunea transnistriană. Dar ce sunt realitățile geopolitice existente? Adică, de exemplu, prezența trupelor pe teritoriul Transnistriei sunt expresia realităților geopolitice existente. Și aici iarăși ajungem la acel punct arhimedic care ar putea schimba realitățile din regiune sau care conduc de asemenea la impas sau la o involuție în ceea ce privește politica Republicii Moldova.
Doamna Gabanie, experții acreditează această idee, Transnistria a existat pe parcursul acestor două decenii ca regiune secesionistă datorită sprijinului primit din partea Federației Rusie. Ce asistență va acorda în continuare Moscova acestei regiuni? Și dacă cumva acest ajutor ar putea fi și ar trebui să fie coordonat cu guvernarea de la Chișinău?
În principiu, Republica Moldova ar trebui să insiste asupra dreptului ei de a se implica în felul în care Rusia ajută regiunea transnistriană. Și de altfel se și vorbește despre faptul că într-o eventualitate în care s-ar ajunge la reintegrarea regiunii transnistrene în Republica Moldova, Chișinău ar trebui să preia datoriile pe care Transnistria le-a adunat în decurs de 20 de ani vis-a-vis de Rusia, mai ales în ceea ce privește prețul gazelor naturale livrate pe gratis. Deci, problema este într-adevăr una extrem de complexă, dar în primul rând ceva trebuie să se fi schimbat și în Transnistria, pentru că felul în care oamenii au votat arată că totuși o nouă generație a crescut acolo, o nouă generație a ajuns să poată decide la alegeri și totuși anumite forme ale unui discurs mai liber, se pare că și discursurile de la televiziune pe care le-au ținut pretendenții la președinție, candidații, a influențat într-un fel electoratul. Iar în al doilea rând, totuși, care este scopul Rusiei în tot ceea ce face vis-a-vis de problema transnistriană?
Și care este acest scop?
Rusia nu are interes ca Transnistria să devină independentă, altfel ar fi recunoscut-o de mult.
Ar putea șantaja Republica Moldova, ar putea șantaja Uniunea Europeană prin această regiune?
Șantajează Republica Moldova tot timpul și cred că în momentul de față la Moscova se întrevede o posibilitate chiar de a folosi această problemă atât pentru a atrage întreaga Republica Moldova mai aproape în perimetrul Rusiei, iar în al doilea rând pentru a o folosi drept gaj în anumite negocieri pe alte teme, teme de securitate, teme ale relațiilor bilaterale între Rusia și Uniunea Europeană.
Opinia expertei de la Berlin, Aneliute Gabani, răspunzându-i Valentinei Ursu. Este ora 21 și aproape 15 minute în partea a doua a programului, o revistă a presei românești și cum vede incidentul de la Vadul lui Vodă și relația locuitorilor din zonă cu cei de la punctul de control, Andrei Agatiev, președintele Uniunii Combatanților de la Dubăsari. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Uniunii Combatanților de la Dubăsari, Andrei Agatiev, care a participat astăzi la protestele din regiune față de uciderea lui Vadim Pisari, a stat de vorbă în urmă cu câteva ore cu Valentina Ursu despre proteste și despre solicitările protestatarilor.
Domnul Agatiev, sunteți printre cei care ați participat la protestele de la podul de pe Nistru, acolo unde a fost împușcat moldoveanul Vadim Pisari. Ce cere lumea?
Vreau să zic, lumea, în primul rând, cere ca criminalul, care locuitoare al orașelului Tighina, cetățeanul Rusiei, ofițer, șef de post, care a deschis foc și a tras în cetățeanul Vadim Pisari, să fie tras la răspundere de către organele Republicii Moldova. Crima a fost săvârșită pe teritoriul Republicii Moldova și nici de cum teritoriul Rusiei. Și el până în ziua de azi se află pe teritoriul așa numit Transnistria și nu e extradat Republicii Moldova. Noi cerem ca organele de drept a Republicii Moldova, conducerea de vârf a Republicii Moldova, Ministerul de Interne și Apărării, Guvernul, mâine să ne dea informație cum merge cercetarea acestui caz. Noi totodată cerem ca posturile amplasate pe malul stâng și pe malul drept a Nistrului, pe teritoriul Republicii Moldova, și scoase. De la Molovata Nouă, postul care este la podul Plucitor, de la Platina, hidrocentrală de la Corjova, de la Pogrebe, de la Dorotskaya și de pe Nistru, de la Vadul lui Vode și Coșnița. Ambele posturi să fie scoase. Totodată să fie retrasă armata a 14 de pe teritoriul Republicii Moldova.
Domnule Gatev, dumneavoastră sunteți unul dintre locuitorii de acolo care ani de zile, de fapt timp de 20 de ani, treceți pe lângă și prin aceste posturi unde sunt dislocate blindate, sunt soldați ruși înarmați. Treceți cu frică aceste posturi?
Noi, locuitorii din partea stânga Nistrului, din satele este de mâine de prins, cum s-o de prins, să spunem așa, colorat, juc cu iadul. Mai mult să vă spun că nu-i frică, dar eu, cum spunem, nenaviți.
Ură!
La sistemul ăsta, la posturile astea, la militarii, la granicierii și înțelegi, ură față de prinșii. Fiecare cetățean din Cocie, din Corjova, din Molovata, din Roghi, din Dorotskaya, este celălalt când trec în posturile cele, fiecare zic la forțele pacificatoare, fiecare le zic niște cuvinte în suflet, știți, de este moldovenesc de noastre. Nu-i frică, dar e o ură față de dânșii.
De fapt, vă umilești ca aceste posturi, trecerea prin aceste poduri, vă umilește?
Desigur, mi-o umilesc. Să știi cât de bună dispoziție vreau să când ziua aceea, n-am mai ajuns la posturile este și deodată se strică dispoziția și toate când îi vezi, înțelegi că arată pașaportul, de unde ești, de cui cetățean ești și multe altele. Posturile este, asta e un obstacol sufletesc.
Domnule Agatev, dumneavoastră cetățenii din această zonă de securitate, cunoașteți regulile pe care trebuie să le respectați, cunoașteți cerințele pe care trebuie să le onorați, știți ce cer acești pacificatori de la dumneavoastră în baza legii?
Noi nu putem definitiv să cunoaștem legile, fiindcă legile îi fac ei cum doresc ei. Aceste forțe pacificatoare spuse ca să nu treacă armament dintr-o parte în alta pe Sinistru, să nu se facă grupări înarmate să treacă și nici cum ei nu spus să oprească fiecare mașină să-și aie de fumat, să-și are bani pentru trecere și cu atât mai mult ei n-au voie să folosească armă de foc. Ei poate să folosească armă de foc numai atunci când asupra lor este un atac. Ce atacul a făcut băițelul este atac el s-o temut, frate, să se oprească. Fiindcă putea să-l distrugă, să-l bată cu patul armei. Și el s-o temut și pentru asta nu-i temei să deschid foc să fie viața unui copil de 18 ani. Și cu atât mai mult, declarația ambasadorului Cuzmin, nu-i cercetat cazul, nu-i nimic, și dumneavoastră anunță că ăsta era un criminal, că era beat, că mașina era furată. Noi am făcut declarații ca domnul Cuzmin, luând în considerație toate faptele astea care dumneavoastră a vorbit la televiziune, vreau că să fie extradat din țară, să fie numită persoană non-grat și alungat din Moldova.
Ce credeți că trebuie să întreprindă Federația Rusă în aceste momente de grea cumpănă?
Federația Rusă trebuie să arate la toată lumea că, într-adevăr, e o țară care vrea pace în Europa, pace în republicile post-sovietice, trebuie să scoată armata a 14 de aici, trebuie să scoată posturile de aici, aici să fie persoane civile, pacificatoare, observatori de alte țări. De fapt, aceste posturi nu duc nici o funcție pacificatoare, ele sunt făcute în teritoriul Republicii Moldova. Nu o să spunem așa la granița Republicii Moldova, dar în teritoriu. Și de forțe pacificatoare? Aici sunt niște posturi care ei susțin regimul Rusiei pe teritoriul Republicii Moldova. Armata a 14-a, susțin. Forțele astea, așa numite pacificatoare. De asta nu-s forțe pacificatoare. Cele nu au dreptul să stea în Republica Moldova.
Domnule Agatev, mâine continuați protestele?
Da. Da, mâine continuăm. De la ora 10 până la ora 12 vom picheta. La ora 12 plecăm la înmormântarea băietului decedat. După aceea ne întoarcem înapoi și pichetăm sutcă împrejur. Și am stăm și noaptea și ziua. Dacă nu se îndeplinește, atunci noi ne luăm responsabilitatea. Singuri, noi, civilii, voluntarii, scoatem blocurile de acolo. Militarii, vreau să căie frumușel, îi încărcăm în mașini, îi ducem la Transnistria și lasă să stie acolo. Lasă pune bloc posturi în prejurul Dubăsarului, la Teraspol, lasă pune bloc posturi, dar nu pe teritoriul Republicii Moldova.
Veți picheta postul de la Vadul lui Vodă?
Da, să o pichetăm și mai departe până și nu va fi scos.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
A fost Andrei Agatiev, președintele Uniunii Combatanților de la Dubăsari, răspunzându-i Valentinei Ursu. În România, începutul de an 2012 poate să pară celor care citesc faptele diverse din presă drept un an plin de ghinioane și nenorociri. Neculai Constantin Munteanu crede că problema nu sunt știrile, ci presa serioasă.
Deși ziarele de calitate au fost pline de recomandări despre ce să faci ca să-ți meargă bine în noul an, de trucuri ca să faci față meselor copioase și de recomandări medicale pentru a evita excesele de la Revelion, ca întotdeauna România a intrat în 2012 mahmură, ghistuită, obosită, transpirată, pe alocuri însângerată și chiar îndoliată. Unuia i-a explodat o petardă în mână, pe altul o traversare aiurea l-a băgat în spital, polițiștii au avut de furcă cu scandalagii și cu grătarele din spatele blocului, alcoolul, mâncarea, petardele și excesul de viteză i-au băgat pe mulți în spital, chiar în noaptea de Revelion, alte mii de oameni au chemat salvarea în prima zi a noului an, iar cei care n-au ajuns la spital au luat cu asalt farmaciile pentru a scăpa de dureri de cap, de ficat și de arsuri la stomac. Munți de gunoaie, de sticle și de pahare de plastic au rămas în urma petrecăreților care și-au vărsat și revărsat prea plinul bucuriei pe străzile orașelor. Ziarele și televiziunile s-au aflat la datorie, informând cititorii și telespectatorii cu vești de pe frontul distracțiilor, mâncării și băuturii, dar și de pe cel al nenorocirilor, prin breaking news-uri meșteșugite, numai bune să sticnească sarmalele și vinișorul. Citesc din cel mai citit ziar de calitate. România, la început de 2012, a fost zguduită de omoruri deosebit de grave, carnaje pe șosele, împușcături și sinucideri. Am încheiat citatul. De vină sunt televiziunile, pentru că toate buletinele de știri în care telespectatorii ar fi trebuit să vadă o Românie îmbrăcată de sărbătoare erau întrerupte sistematic de breaking news-uri care anunțau bătăi între clanuri, împușcături pe șosele, crime oribile și foarte multe sinucideri. După care, ziarul de calitate a inventariat gospodărește cele 12 tentative de sinucidere din București, cu mențiunea că una a fost încununată de succes, plus altele din provincie. După care și-a adus cu acribie contribuția proprie la hecatombă, cu o puzderie de detalii numai bune să zbârlească părul de plăcere. Un tânăr eșan, dependent de droguri, s-a spânzurat în prima zi a anului. O fată de 15 ani și prietenul ei au fost pulberați pe șosea de un pompier, două clanuri de țigani din Bărbulești s-au războit de sărbători, un bărbat a fost împușcat în cap și a murit la spital, fiul șefului vămii de la porțile de fier a tras 16 focuri de armă în noaptea dintre ani, un polițist gelos a împușcat un bărbat, iar apoi s-a sinucis, o femeie s-a aruncat în fața metroului. Dar, zice ziarul de calitate, cea mai oribilă crimă s-a petrecut într-o comună din Timiș. Un tânăr și-a ucis socrii, copilul de numai 7 ani, iar apoi și-a luat viața. Cum toate relatările despre România desfigurată de nenorociri figurează în topul celor mai citite articole cu care ziarul de calitate se fălește, n-am mai citit și tabloidele. M-am mulțumit cu editorialul care avertizează asupra celor două pericole care pândesc țara în 2012. Criza economică și bâlciul politic. Aș îndrăzni să-l sugerez și pe al treilea. Presa de calitate. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa centrală din România vecină, astăzi aflăm de la Tania Radu.
La început de an, comentatorii își formulează estimările, în primul rând politice, pentru 2012. Și mai mult se tem că anul electoral și criza își vor cumula efectele negative și că primul scrutin care programează simultan alegerile locale cu cele parlamentare va înrăutăți starea democrației. Cristian Pârvulescu a declarat pentru evenimentul zilei că tensiunea va crește foarte mult dacă puterea politică va încerca să-și atingă țintele mai delicate, precum modificarea Constituției, reducerea numărului de parlamentari sau reorganizarea teritorial-administrativă. Avem de a face cu o politică pe termen scurt dusă în interesul partidelor de guvernământ, este opinia sa. El se referă și la criticile formulate recent de președintele Traian Băsescu la adresa Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, aliată la guvernare. A fost vorba despre legislația din sănătate. Poziția președintelui este citită de Pârvulescu însă ca un avertisment că UDMR ar putea fi scoasă oricând din coaliția puterii, urmând să fie înlocuită prin racolarea unor parlamentari ai opoziției. În același grupaj, analistul Dan Pavel spune că în apropierea alegerilor va exista și o migrare politică în sens invers, dinspre putere spre opoziție, pentru că unii aleși încearcă în acest fel să-și conserve pozițiile în cazul unui eșec al Partidului Democrat Liberal. Tot pentru evenimentul zilei, Sebastian Lăzăroiu pune eticheta de an destul de agitat din punct de vedere politic. În opinia lui, Constituția nu va fi revizuită în 2012, cel mult după instalarea la putere a unei largi majorități de dreapta și de stânga rezultate din alegeri. În România Liberă, Laurențiu Mihu recomandă partidelor care contează în acest moment viteză și imaginație. În anul care s-a încheiat, criza economică le-a slăbit semnificativ și le-a scufundat în propriile obsesii. Vor plăti, cel mai probabil, nehotărârea de a face reforme interne, mai spune comentatorul. PDL este criticat pentru jumătățile de măsură, pentru opțiunea în favoarea soluțiilor gri, în loc să fi sprijinit ferm lupta anticorupție. Aceasta ar fi însemnat debranșarea clientelei politice de la banul public și scoaterea în fața unor figuri proaspete. Principalul partid de opoziție, PSD, stă însă și el prost pentru că are un lider de calibru inferior. Victor Ponta, cităm din acest text, poate fi orice, numai un lider de partid puternic nu. Câteva analize. Se ocupă astăzi de evoluțiile din Ungaria, unde a intrat în vigoare la 1 ianuarie o nouă Constituție. Regimul Orban, după numele primului ministru de la Budapesta, ar fi devenit o dictatură constituțională. Dan Stancu, de la evenimentul zilei, grupează câteva reacții internaționale foarte îngrijorate și în același timp prezintă măsurile autoritariste prevăzute în noua lege fundamentală a Ungariei. Între ele, mandate de 9 și 11 ani pentru titularii unor posturi importante din aparatul de stat, din economie, justiție, poliție, armată. Sinteza pomenește și formula cu care cotidianul francez Le Figaro l-a identificat pe Victor Orban, un Hugo Chavez al Europei Centrale. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne-a ascultat.
DGR Radio Europa Liberă.
Mâine dimineață, Valentina Ursu vă invită la o nouă emisiune, Moldova, la ora 7, aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.